qiladigan hokimiyat to'ntarilishi amalga oshirildi. Bu qonunchilik nuqtai nazardan. Lekin ikkinchi bir muammo borki, ikkinchi bir yondashuv bu legitimlik. Legitimlik hokimiyatning, shaxsning yoki biror bir guruhning xalq tomonidan qo'llab-quvvatlanish darajasi. Ya'niki, agarki hokimiyatni legitim deydigan bo'lsak, uni xalq qo'llab-quvvatlaydi va u xalqning kuchiga, xalqning irodasiga asoslangan holatda faoliyat ko'rsatyapti degani. Ba'zan hokimiyatlar legitim bo'ladi, lekin qonundan tashqari bo'lishi mumkin yoki teskari ham bo'lishi mumkin. Ya'ni qonunlar doirasida, rasman qonunlar doirasida faoliyat ko'rsatadi, lekin u hokimiyatni legitim deb aytib bo'lmaydi, chunki xalq mutlaq ko'pchiligi yoki aksariyat qismi uni qo'llab-quvvatlamaydi.
Jamiyat va qonunni eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
Bakiyev rasman legal, lekin nolegitim prezident.
Qirg'izistondagi oxirgi saylovlarni masalan demokratik deb aytish qiyin. Ko'pgina haqiqatda demokratik bo'lgan bir shaxslar, siyosiy shaxslar saylovga qo'yilmadi. So'z erkinligi keyingi 5 yilda juda ham kuchli bostirildi. Akayev davrida Qirg'izistondan chiqib ketmagan jurnalistlar Bakiyev davrida Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'ldi. Bir qanchalari mana bilamizki, hattoki otib o'ldirilganlari ham bo'ldi. Ularning ba'zilari O'zbekistonga aloqador holatda o'ldirildi, ba'zilari mana Qirg'izistonning ichki jurnalistlari ham mana shunday bir jabr zulmlarga yuz tutdi. Demak, demokratik o'zgarishlar, ya'ni inqilob soyasida hokimiyatga kelgan Bakiyev legitimlikni yo'qotdi. Ya'ni u xalqning qo'llab-quvvatlanishidan mahrum bo'ldi.
Demak, Kurmanbek Bakiyev, har holda siz bilan gaplashayotganimiz soatlarda mana 9-aprel kuni Praga vaqti bilan soat 12:00 deylik, Kurmanbek Bakiyev prezidentlik vakolatlarini rasman topshirgani yo'q. Demak, shundan kelib chiqadigan bo'lsak, u legal, qonuniy prezident, lekin legitim prezident emas. Shundoqmi?
Legitim prezident emas.
Jamiyat va qonunni eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
Yangi hukumat rasman nolegal, lekin legitim.
Endi yangi hukumatni, muvaqqat hukumatni legalligi va legitimligi masalasini tushuntirsangiz.
Yangi hukumatni meni tasavvurim bo'yicha bunda sotsiologik tadqiqotlar hozircha yo'q. Lekin Bakiyevlar o'zini obro'sizlantirganligi, ya'ni o'zini diskreditatsiya qilganligidan kelib chiqib, yangi hukumatga ishonch krediti berilyapti. Ya'ni jamiyatda qaytadan kutish bir holati paydo bo'ldi. Yangi hukumatni legitim deb shartli ravishda aytish mumkin. Lekin bu referendum orqali, biror-bir sotsiologik tadqiqotlar orqali, masalan, bizda aniq bir ma'lumotlar yo'q. Lekin buni, masalan, qonuniyligi bo'yicha ta'rif berish, ya'ni milliy qonunchilik asosida buni qanday baholash mumkin, bu muammoli bir holat. Lekin mana Bakiyev, haqiqatda aytganingizdek, Bakiyevda ziddiyat mavjud. U aynan revolyutsiya bilan hokimiyatga kelib, o'zini hokimiyatini bir legitim va qonuniy deganida va bugungi kunda o'rtadan 6 yil o'tib, o'zini diskreditatsiya qilganidan keyin bu yangi hukumatni bu vakxanaliya, ya'ni bu yovvoyilik deb baholadi. Bu yerda haqiqatda bir ziddiyat mavjud.
Jamiyat va qonunni eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston g'irt demokratik davlat.
Endi Qirg'izistondan biroz chekinamizda umumiy masalalarga o'tsak, Kamoliddin. Mana konstitutsiyalarda, xususan O'zbekiston konstitutsiyasida ham adashmasam, hokimiyatni manbai xalq deyilgan. Bas shunday ekan, xalq o'ziga yoqmagan hokimiyatni, aytaylik, Qirg'izistondagiga o'xshash yo'llar bilan almashtirishga haqqi bormi, yo'qmi?
Buning huquqiy asoslari O'zbekiston qonunchiligida bu yo'q. Chunki bu yerda bir muammo shundan iboratki, O'zbekiston qonunchiligi doirasida O'zbekiston g'irt demokratik davlat. U yerda so'z erkinligi ham bor, saylovlar mutlaq erkin, hokimiyatlar bo'lingan va hokazo. Va aynan prezident, ya'ni 20 yildan ortiq o'tirgan prezident bu konstitutsiyaning, ya'ni o'sha demokratik tamoyillarning bir garanti, ya'ni kafolatchisi hisoblanadi. Endi O'zbekistonda teng yo'llar bilan, demokratik institutlar bilan hokimiyatni almashtirish mutlaqo mumkin emas. Biz bilamizki, tarixda bir qancha inqiloblar bo'lgan. Mana dunyoning hozirgi paytdagi eng demokratik davlatlari, bu Fransiya deymizmi, G'arbiy Yevropadagi ko'plab davlatlar demokratik islohotlar o'sha 17-18 asrdagi zulmkor rejimlar, monarxiyalarni aynan inqilob orqali ag'darib tashlab, bugungi kunda ular demokratiyaga erishdi. Demak, birinchi bir xulosa qilishimiz mumkin bo'lgan narsa, hokimiyat qonuniy va legitim bo'lishi lozim. Ya'ni qonunchilik doirasida demokratik institutlar muttasil ishlaydigan bo'lsa, hokimiyat o'z-o'zidan tezda almashib turadi. Agarki hokimiyat tinch va rasmiy institutlar orqali almashtirish imkoniyatini yo'qotar ekan, demak jamiyatda birdan-bir imkoniyat yoki birdan-bir yo'l bu inqilobga bir murojaat qilishdan boshqa iloji qolmaydi. Ya'ni bizdagi muammo shundan iboratki, bizning qonunchiligimizda demokratik tamoyillar aytiladi, lekin u hayotda mutlaqo ishlamaydi. Uni ishlatilishi hozirgi rejimni va hozirgi davlat rahbarlarini siyosiy sahnadan uloqtirib tashlashga olib keladi. Agarki mana g'arb davlatlari, umuman demokratik davlatlarda hokimiyat tez-tez almashib turadi, chunki u yerdagi qonunlar haqiqatda ishlaydi. Ular o'sha aytilgan tamoyillar va qonunlar bu og'zaki bir aytiladigan oddiy so'z emas. Ularning qudratli kuchi bor va shuning uchun g'arb davlatlarida revolyutsiyalarga yoki inqiloblarga mutlaqo ehtiyoj yo'q. Qonun doirasida hokimiyat juda ham tez-tez o'zgarib turadi.
Jamiyat va qonunni eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
Yo erkinlik yo o'lim, yoki har bir fransuzning inqilob qilish huquqi bor. Fransiya tajribasi.
Konstitutsiyalarda inqiloblarga ruxsat berib qo'yilishini o'zi sal g'alatiroq ko'rinadi. Yoki g'alatiroq emasmi? Jahon tajribasi qanday?
Jahon tajribasida huquqlarni klassifikatsiya qilinadi. Xalqning, ya'ni jamiyatning haq-huquqlari va shaxsning haq-huquqlari. Xalqaro tajriba bo'yicha prioritet, ya'ni ustuvor bir holat bu aynan shaxsning, insonning haq-huquqlari milliy manfaatlardan, milliy haq-huquqlardan ko'ra ustun deyilgan bir holat kuzatiladi. Shuning uchun xalqning manfaatlari va insonning haq-huquqlari hamma narsadan ustun deyilganligi uchun xalqaro qonunchilikning bir qancha bir holatlarida revolyutsiyani tan olish yoki revolyutsiyaga imkoniyat beruvchi bir holatlar kuzatiladi.
Masalan,
mana bilasizmi, 1789-yilda Fransiyada inqilob bo'lgan va mana shu yerda davlat tomonidan bir tamoyil, Fransiyaning asosiy markaziy tamoyili konstitutsiyada ham barcha qonunlarda belgilab berilgan. Bu asosan hozirgi kunda 3 so'zdan iborat, lekin o'sha 1789-yilda biroz radikal ko'rinishda ifodalangan edi. Ya'ni erkinlik, tenglik, birodarlik yoki o'lim degan bir prinsip oldinga surilgandi. Ya'ni xalqning mana shu narsa, mana shu erkinlikka, tenglikka va birodarlikka haqqi, huquqi mavjud. Bunga kimki qarshilik ko'rsatilsa, biz u bilan kurashamiz degan bir anchalik bir radikal shaklda ifodalangan edi. Mana shu tamoyil bor yo'g'i 1950-yillarga kelib o'zgardi. Ya'ni 5-chi respublikaga kelgandan keyin, ya'ni bu tamoyillar mutlaqo davlatning tabiatiga singib ketgandan keyin va bu tamoyillarga rahna soluvchi bir kuchlar Fransiyada qolmagandan keyingina bu tamoyilni biroz silliqlashdi. Ya'ni uni o'sha radikallik holatidan bir mo'tadil holatga keltirishdi.
Demak, Parij inqilobidan buyon, Parij inqilobidan buyon shu 20-chi asrning 60-chi yillarigacha, demak, konstitutsiyasi fransuz xalqiga inqilob qilish huquqini kafolatlagan desak bo'ladimi?
Bu haligacha mavjud, bu kafolatlangan huquq, chunki Fransiya xalqning inqilob qilish huquqini hech qachon yashirmagan. Umuman Fransiya kabi sotsial demokratik davlatlar xalqning, jamiyatning inqilob qilish huquqini hech qachon 2-3 darajaga tushirmagan. Bu narsa bu butun bir g'arb tafakkuriga chuqur singib ketgan holat. Umuman Fransiya va sotsial demokratik, hattoki liberal demokratik qonunchilikda, tafakkurda bu chuqur ildiz otgan, ya'ni shaxsning va xalqning huquqlari bir-biriga chambarchas bog'liq. Birinchi prioritet shaxsning erkinliklariga va o'sha shaxsning erkinliklaridan kelib chiqib, shaxslarning erkinliklarini fundamental mustahkamlagan holda xalqning erkinliklari, ya'ni xalqning huquqlari kafolatlangan. Agarki mana shu O'zbekistondagi kabi diktatura bo'ladigan bo'lsa, hokimiyat faqatgina majburlov orqali ushlab turiladigan bo'lsa, xalq shak shubhasiz bunday hokimiyatni ag'darib tashlashga huquqi mavjud.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
Inqilobiy urushdan to'ralgan davlat, Amerika tajribasi.
Amerika tajribasi haqida gapirish ancha oson. Gap shundaki, Amerika mustaqilligi uchun bo'lgan urushni ingliz tilida Revolutionary War deyishadi, ya'ni inqilobiy urush. Demak, bular mustaqillikni aynan inqilobiy urush orqali olinganligi to'g'risida bir ma'lumot beruvchi bir holat. Ya'ni Amerika o'zining davlat mustaqilligiga aslida inqilobiy urush orqali erishganligini hamma joyda ta'kidlaydi. Endi Amerikaning qonunchiligiga va bugungi siyosiy tafakkuriga keladigan bo'lsak, Amerika ham dunyo tajribasida shu paytgacha shakllangan bir holatni inobatga oladi, ya'ni shunday bir zolim, zulmkor siyosiy rejimlar bo'ladiki, ana ularni inqilob orqali ag'darib tashlashgina mumkin degan bir xulosaga kelgan.
Obamaning o'rniga bir diktator kelib qoladigan bo'lsa, shunga qarshi kurashish uchun konstitutsiyasi masalan ruxsat beradimi?
Gap shundaki, Amerikadagi asosan o'sha so'z erkinligi va saylovlar haligacha biror bir izdan chiqqani yo'q. Shuning uchun Amerikada mana hech bir prezident Amerika tarixida ikki martadan ortiq bo'lmagan, faqatgina urush, 2-jahon urushi davrida